эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на радзіму поэта Янкі Чабора у вёску Рачканы, что под Ляховичами. Сёлета спаўняецца 105 гадоў з дня нараджэння аднаго забытага паэта. Гэты паэт не пакінуў заўважнага следу ў літаратуры, але тым не менш яго варта ўспомніць, бо гэта быў адзін з тых людзей, якія жылі дзеля незалежнасці Беларусі. 11 ліпеня 1911 году у вёсцы Рачканы, што каля мястэчка Ляховічы, нарадзіўся Іван Патаповіч, паэт Янка Чабор. Пра яго я пачуў упершыню сёлета, падчас сваёй вандроўкі ў вялікую Кракотку. Кракоцкая настаўніца Леантіна Жыткевіч родам з тых самых Рачкан.
У нашай вёсцы была сям'я, іх дзеці, яны багатыя былі. Бацька ў тую першую сусветную вайну быў у Германіі, і там многаму навучыўся, як прыехаў. Ён тут такую даміну пабудаваў, зарабіў грошы, купіў зямлі, многа лесу было. Гаспадарка была вялікая, ну, нанімалі, самы не маглі працаваць. Сын, адзін і дачка вучыліся ў Вільна, у гімназіі. Вот, старэйшы сын вучыўся з Максімам Танкам.
Іван Патаповіч быў з заможнай сялянскай сям'і. У бацькі быў свой млын. Сам Іван займаўся гандлем, меў свой кааператыў, сродкі ад якога ішлі на дапамогу бяднейшым аднавяскоўцам і на беларушчыну.
У вёсцы ён адкрыў магазін свой. Рунь называўся, Рунь напісана на гэтым была, за свае ўласныя сродкі. Ён прасіў бацьку дазволіць сельчанам дровы з лесу яго браць, адпускаў людзям з вёскі дровы, асабліва хто беднейшы, гэты Патаповіч Янка. І яшчэ была нека ў іх кантора. Я чытала дзённікі Брыля, і Брыль піша, а ён роварам, велосипедам прыязджаў у гэту вёску да гэтага Патаповіча, што нідзе не еў такіх смачных памідораў, як у палескіх Рачканах, з цукрам. Памідоры з цукрам елі, не солі, а з цукрам. Гэта ў Брыля.
Вы з ім не гаварылі з Брылём?
Я яшчэ малая была тады. Я толькі бачыла, у маёй, ўжо дваюраднай бабушкі, бабулі, яны знімалі палавіну дома, гэты вот Патаповіч. Туды кіраўнік школы прыходзіў, каторы таргаваў у магазіне. Там яшчэ, знаеце, такія людзі былі адукаваныя ўжо, каторы пакачалі гімназію, хто-то працаваў недзе, хто-то ў Баранычы быў. І вот я помню, я зайду туды да бабушкі і знаеце, так вот пагляджу пра шчылінку. Ага, там бумаг на стале многа, то-то-то, што там? Я ж не ведала, адкуль я знаю, што. Вот гэта-то я знаю. І яе некі племяннік там таксама, ён тоже ў Вільна вучыўся. У Вільна многія тады вучыліся у гімназіі. У магазіні прадавалі мыла, газу, як казалі тады, соль, што там яшчэ. І гэта ўсё было за даром. Вялі спіскі, і там запісалі, там мне бацька, помню, расказваў. І асабліва тыя, хто бедныя. Бедным бясплатна прадавалі.
Вось што пра Патаповіча пісаў у сваёй кнізе «Дзе скарб ваш» Янка Брыль. Не надта моцны паэт з псеўданімам Янка Чабор, Патаповіч у самым пачатку 1934 года быў адказным рэдактарам першага і апошняга нумара часопіса «Літаратурная старонка» легальнага органа літаратурнага фронту сялянска-рабочых пісьменнікаў. З-за гэтага апынуўся на Лукішках, а ў роднай вёсцы, пакуль ён сядзеў, сёй-той і пасмейваўся, за ўсё адказвае Янка Патаповіч. У 37-м ён ужо быў на волі, не дасядзеўшы сваіх 5 гадоў да канца, дзякуючы амністыі, аб'яўленай пасля смерці Пілсудскага. Канец цытаты. Леонтина Житкевич памятая, як галасіла маці Потаповича, калі Івана арыштоўвалі польскія ўлады.
Я нават помню, малая была, я з 32-го года, як яго пасадзілі, маці ішла па вёсцы, рвала валасы, крычала маці яго у картуз бярозу гэту. Вот картуз бяроза запомнілася.
За што яго взяла польская ўлада, бярозу картузскую?
Ён выступаў за беларускасць, нацыяналіст. Бачыце, Максім Танк, все застаўся, разам вучыліся. І гэты Потапович пісаў вершы.
Вы яго помніце, Потаповича?
Я яго помню, в очках хадзіў. А я, знаеце, у дзіцячыя гады лічыла, хто в очках, гэта надразумны, адукаваны чалавек. І вы знаеце, як паглядалі яны многія, у той арганізацыі прыходзілі да той, туда, у эту кантору ўжо сваю. Вельмі разумныя, адукаваныя, вот гэта.
У Рачканах, невялікай вёсцы, дзе жылых хат становіцца ўсё меней і меней, я быў здзіўлены, бо першы ж сустрэты мною чалавек, немалады мужык на падпітку, ведаў, хто такі Янка Потапович.
Потапович уже давно умер у лагерах.
А вы откуда ведаете про Потапович?
А я тут родился.
Но вы его помнить не можете.
Нет.
Про его говорили в школе вам? Нет.
Ну, я просто историю знаю, что он где-то в концлагере, где он. Ну, погиб человек.
Марыя Каўбаса да вайны была маленькай дзяўчынкай, але якую ролю ў яе сям'і адыгрывала сям'я Потаповічаў, ці як іх называлі павязковаму Тімохаў, Марыя памятае да драбніц, бо выжывалі часам толькі дзякуючы Потаповічам.
Я памятаю, мне было лёгка, но бацьком маім было цяжка. А зато было цяжка, сям'і мала было, трэба было ўсё рабіць. Мой батька бандарку робил, щенюку вывозил. Вот за это мы жили хлеб ели. Если не хватало у нас, то нам Тимоховы. Вот и он нас как бы держал. И мне 14 год было. И мы с мамой ходили жать. Но он нас обеспечил хлебом. Трудно тогда было. Тата поедет за бандары, то я другое купить. И все, этих копеек мало. Одним словом, были богатыри и бедные были. Но который богатый и сочувствовал город, то он помогал. Вот Тимоховы помогали моему тату. Чарапицы дали на хату.
Хаты были чарапицей крыты?
Да, чарапицей крытые. Знаешь, каже Михаил, что приезжай, я тебе дам чарапицу хату накрыть. Бо ты не заробишь на чарапицу на твою бандаркою. И дети, каже, малые, тебе в школу управлять. И то я. И тата поехал, и он дал хату накрыть чарапицей. И он, одним словом, Тимохов, нас обеспечил. Но тата ему помогал ему, и мы жрать ходили. Мы будем жрать, и он нам даст и гроши, и он нам даст и повечерать. И сколько платят жонцом, и он нам заплатит. Мама не хотела брать. Он говорит, бери, на сегодняшнее время я вам даю. А мама мне как бы трудно. Не глядзіся, гаворыць.
А вось народжаная перад вайной Аліна Брэчка амаль узгадала псеўданім Потаповіча.
А Потаповіч, я вам скажу, дзе жыў. Ён цяпер Янка Чарот. На вершы буслы. Гэта ў гэтым доме ён жыў, Янка Чарот.
Аліна яшчэ паспела папрацаваць на тым млыне, які забрала савецкая ўлада ў сям'і, самы актыўны чалец якой вітаў у 39-м годзе прыход гэтай улады.
Ён жа быў не з беднай сям'і.
Не, там быў млын дізелем, нефцяй некай, то мы яшчэ малолі ў ём. Даже...
Не вадзяны, на маторы.
На маторы. Нефць такая чорная. Мололі, крупы рабілі, пытлёвую муку, як цяпер. Зрабілі сечку рэзаць для скота. Яшчэ ў іх быў матор. Людзям малацілі снапы гэтыя, як некалі снапы. За это ж платить надо было, как мама сказала, фунтами. Это фунты, граммы.
А когда пришли советы?
Пришли советы, организовался колхоз. То еще колхоз. Я у 72-м годе приняла ферму, то еще там мололи корову. Даже он потом пошел под колхоз уже, ты млин.
Старый довоенный дом Потаповичаў – сапраўдны помнік гісторыі. Нават пачарнелы ад часу, с абваленымі бальконамі і разабранымі верандамі. Гэты высокі двухпавярховы дом выглядае на сённяшняй вуліцы драўляным замкам. Караблём-прывідам, што нейкім цудам ацалеў пасля шторму. Гаспадыня гэтага палацу – унучатая пляменніца паэта Наталля Запольская. Гэтая маладжавая кабета давно жыве ў сталіцы, займаецца IT-бізнесам, вельмі прыемна здзівіла выдатная літаратурная мова гаспадыні дому.
Вот захавалася хата. Добрый. То есть хата з тых часоў, то все Потаповичы будавалі яе. Пачалі яе будаваць 25-м. Те то 29-м, те 27-м зарабили першую половину. Потом тут жили, рабили другую. Тую сдавали под школу. Потом была у них мельница, млын. Ну, тут ходят по селе такие присказки, что Потаповичи ходили у широко, але купляли моторы и учили детей. Ну, саправда, вот Янка учился у Вильни, у гимназии, так... Ну, цьмяныя такія чуткі былі, што ён пахаваны ў Курапатах, але адкуль яны, я не ведаю.
Як Потаповіч сустрэў чырвонае войска і ці сапраўды ён загінуў у Курапатах? Пра гэта ў наступнай перадачы. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі вандруем па радзіме паэта Янкі Чабора. З вамі быў Змітер Бартосік. Да сустрэчы праз тыдзень.